Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny tsiambaratelo ny fahasambaranao dia miankina amin'ny fanekenao sy ny fahaizanao miatrika ny fiainana izay diavinao, ary indrindra indrindra ny fikatsahanao izay tsara indrindra tao anatin'ny andro iray izay nolalovanao. Samy hafa mihitsy ny andron'ireo olona izay miferinaina lava, manakivy sy marikivo lava, tsy mba mahay mankasitraka. Raha ampitahaina amin'ny andron'ireo olona izay miramirandava mitsikitsiky, tia mampahery ny hafa ary mijery ny lafitsaran-javatra hatrany. Ny andro iray mantsy dia tsy hiverina indroa intsony. Koa izay tsara indrindra ireny no ataovy, miezah manao izay tsy hanohana ny hafa nefa amin'izany. Ary rehefa manao izay mampifaly ny fonao ianao dia tsarovo mandrakariva izay tena sitrapon'Andriamanitra marina. Koa rehefa samy hitady fahasambarana ihany, tsy aleo izay tena azo antoka anao le. Ahoana ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Hoy izy hoe, mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao, ary eo ka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehanana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Mpitoroteny toko faraika ambin'ny folo ny andinin'ny fahasivy. Tsy natao ho an'ny zatovy ihany ny andefan'izany teny izany a, fa ho antsika rehetra ihany koa. Daholo rakizy a, salama tsara ve tsika rehetra? Tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray tsika, makalo toerana tsara fa ihainy tantara sika. Sao a, ao anaty baiboly aho a dia misy teny anankiray manao hoe, ny zanaka tiana tsy hitsitsiana tsora-kazo. Dia izao, satria mbola kely sika dia indraindray tsy takatry ny saintsika ankizy ny dikan'ireny kapoka ataony dada sy neny ireny. Ary ao anie ty tantara kely ity e dia ho hitanao ny valiny.
Aleko ihany voakapoka.
Tantara no soratan'ireo tasitraky ny aina, andrenesana ho an'ny fanja, ny mpanoratra ary nary.
Ory Lita! Lita! Miverena ingany ianao.
Vonjeo e!
Andray!
Vonjeo le olie! Vonjeo fa dia tafy ny mekapoana!
Tena zaza mafy loha mihitsy raha ianao ty Lita, miverena ho ahy ianao!
Aoa! Zaho atsy iverina!
Andray, lasa re izy e!
Fa inona koa izao ny ataon'ny Lita miantona eny ambony hazo eny?
Tadavonyeny ho velesina hony aho dia lasa nitsoaka.
Fa naninona indray?
Ny sangisango tamin'ny be ma dia vaky ny siny fasiny rano.
Dia tsidina eny ambony hazo eny mihitsy izany Lita?
Aloha dia tsidina eto mihitsy e.
Tsidina mihitsy?
Tsidina mihitsy fa eto foana.
De ahoana izany rehefa misakafo sy rehefa matory?
eto amin'ny sakafo de eto amatory
veloma zany lita fa zany de ody
e aza miteniteny an'iny hoe eto ambony azo a
manamafy no aviny iny zanako iny mihitsy a sady fandaingany kofetsifetsy mafiloa etre tieny farafatonga aleo aloha anontaniana zay nalehany lita ono ary fara
ahoana tompo
nakaizy lita e
izy ary ery ambony azo iriry ny eniko
eny ambony azo
azo
a izay
hitany any le azo ery amorin-dalana ery
andre fa nga ono izy tsy ody sakafo ka
eno ny izy ny sakafo de eny koa ny izy natory tsidina mihitsimihitsimihitsy ny ahony izy rineny izy ary ny teny hoe tsy mahazo miteniteny amin'iny aze misy an'azy aho fa ina ny mampiome ano eny
mety amin'ny tsara eny ambony azo eny fa velao izy hoeny e aza mandalondalo eny mihitsy ry fara a
eny tompoko
rendao ntsika mianaka isakafo fahariva ny andro
tena manomboka anao na be aho zany farakotso mba mandalo mihitsy zany ray aloha de tsy hidiny eto zany e mangatsika be izy zany ay ohatra mitady oporitra koa ary ako aizary fary aleo rangah eretany eto foana tsisy metiny zany eto ary so de ti azo ti ary no misy an'le vorona hafahafa eniko maneno amin'ny aliny reny foana sady faran'izay atahorako mihitsy ny feo andreny a zay ary hoay ady retsy ambony lohako retsy mihitsy de ahoana raha voamody a nefa zao tonga de voakapoka
aleo mijanona eto ihany ka tsisy atoriana koa zany vorony zany mahasosotra isako mba mahazo torokila de mitapatapa fony izy ireo raha tany an-trano zao sady voko no mitafy lamba sady mahita toro tsara aleo tapenana amin'reto ravikazo reto raha mba ny sofina amin'izay tsy maheno a kay kay mararipentanako kay tsy afaka mitsangana koa fa marary ka marary be ny tongotro ke ti ody a iza zao nanatitrany an-tranonay
olona very tazako mitakokoko iry akaiky ny azo ry e andraso e fa ina ny ataose eto amin'ity andro alina be ty ry tovilahya fa ngase tsy manana trano
mahaterana tranonay atoko fa tsy afaka mandeha tsy samy matsy fa natory teo ambony ty azo tya teny enjera de folaka ny tongotro sy ny tanako
magaky zany fa aisiny mipetraky
atsy ambadika kely azo tompoko
andao ary fa obabeko se de se zany manoro ny lalana
efa nody lita. Andraso aloha voaina. Oe, manahoana tompoko? Fananinina?
Enao angano reniny ity zazalakely ity?
Eny tompoko izany reniny.
Anatitra azy fotsiny aho fa nenjera ve ny ambony azo izy dia folaka hono ny tanany sy ny tongony e.
Iadre misaotra betsaka re tompoko fa dia sahirana ianao e. Ao ao apetraka eto izy re, azafady indrindra re tompoko.
Aha, tsy izy sora narery madama fa dia mirary fahasalamana ho any se.
Misaotra tompo.
Mandra-piona ary e.
Veloma re tompoko dia mamerina ny fisaorana trany e.
Indray madamo.
Aiza ny marary anao zao ry lita?
Ato amin'ny tanako ato dia nitongotro ihanyko marary. Hitaneny mifoto.
Andraso alohaka na rano mafana mba hanorana anao e.
Naleko iaho voakapoka toy izay nenjera veny ambony azo.
Nanao an'izay ianao ry lita?
Efa sitrana ny tanako ry neny fa nitongotro sisa ny mbola mivoto a.
Orina indray mandeha ngamba sisy io dia sitrany e.
Neny o.
Ahoana e?
Mifona neny a. Raha tsy nitsoaka zao dia tsotro zao mihitsy. Azo mina fa tena marary mihoatra noho ny kapoko neny zao mahazo azao. Tsy andangalainga tsony aneny a. Sady tsy ho mafy loatro ny koho.
Tsara rehefa tsapanao tsy feteza zavatra ataonao e. Ary tadidio tsara ry lita fa fitiavana ny antony kapohako anao e. Satria tsy tiako anana toetra ratsy ianao fa manimba ny fiainanao ireny.
Za ve nahalala ry neny a? Ny veriko fa tsy tia mihitsy ne satria be desineny foana. Ay ve ka fitiavany reny e. Tsy anao ntsony aneny a, tiana tsy anao ntsony a.
Eny re, dia ty ty sakafonao.
Oay, sady sakafo tena tiako indrindra nataoneny. Saotra neny a. Oe
isaora re. Sika ihany koa rakizy matetika dia manao tosay nataony lita. Rehefa voakapoka isika dia lasa mandositra, na midongo tsy mety misakafo, tsy manao raharaha, na koa mihevitra maly ny dada sy neny mihitsy aza. Tsarovy nefa fa diso meloka eo anatrehan'i Jesosy isika raha manao izany. Tsy hoe tsy tiana nge korintsika raha be desina sy voakapoka matetika raha misy tsy mety ataontsika e. Na koa tsika mieritreritra hoe isika no ratsy sy maditra indrindra fa tena fitiavana ary mahasoa antsika mihitsy a ny antony a hikapohana antsika mba hananantsika toetra tsara ny orinany. Ka manomboka izao raka izy a, raha tsy tiantsika ny obedy sy ho voakapoka intsony dia hankatoavy tsara ny teniny dada sy neny. Fa rehefa mankato isika dia ho faly izy, ary indrindra indrindra ho faly Jesosy satria zaza endry isika. Dia mametraka mandra-peona manaraka indray a.
anao abia ty modia ty fambola tyko ianao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejid
AWR feon'ny fanantenana.
Menatra raiko noho ny otako rotika otika izany tompoko. Menatra menatra ho kasy te odiany nefa ogaiz ankaizamo. Menatra
WR manolotra hoanao feon'ny fanantenana. Drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainanao, izay indre ny lohahevitra izay irahantsika mandray fampahirezana amin'ny etianio ity. Milohan'ny hidirantsika amin'izay fiaraha-mianatra izay dia manasanao mba hiaraka anondrika ny lohanao miaraka aminay fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny tombonandro sy ny fahasoavana izay tsy hay voatanisa ary tsy tratry ny saina omenao anay isan'andro. Mangataka famelan-keloka aminao izahay. Diovy izay ho afa-pahotana dia dio. Mangataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina ihany koa raha hiara-hianatra ny teninao. Andray fampahirezina avy amin'izany teninao izany ahafantaranay ny sitraponinao eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asa raha fantatrao fa milolavitra nahaterahanao no efa namola volan'Andriamanitra drafitra manokana ho an'ny fiainanao, ho an'ny fiainany tsirairay amintsika. Dia drafitra hitondra fahasambarana marina izany. Tsandoka fa tena marina ary maharitra. Tsy eto amin'ity tany ity ihany fa mipaka hatrany amin'ny mandrakizay. Izao indrindra ny voalazany eo amin'ny Jeremia toko fasivy amby roapolo andininy faraky ambe folo. Jeremia toko fasivy amby roapolo andininy faraky ambe folo. Fa izaho mahalala ny hevitra hevirako anareo i Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Rehefa mivavaka ianao, mangataka zavatra anankiray fantatrao fa mahasoanao amin'Andriamanitra, dia asa raha voatsikaritrao fa tsy ilay vavaka tena angatahanao, ilay zavatra tena angatahanao no omen'Andriamanitra avy hatrany. Miandry fotoana izany, mety hamatonany mihitsy aza, ary mety tsy omeny mihitsy aza fa zavatra hafa tsara lavitra noho izany nomeny anao. Fa aoka atoky azy. Na io omeny anao fa omeny anao amin'ny fotoana mamety azy indrindra. Ary ny valim-bavaka voalohany omen'Andriamanitra anao dia ny fanomanana anao ho afaka mandray ilay valim-bavaka, mba hitondra soa anao tokoa ilay zavatra izay nitadiavinao, ary izay fotoana andrasana izay hitaizan'Andriamanitra anao mba ho afaka mandray valim-bavaka no araroton'ny Satana. Aty amiko izy afaka manome anao avetrany aho, tsy miandry fotoana. Lazai ny mihitsy aza fa toy ny mampifilafilanao Andriamanitra. Tsia, Andriamanitra dia mahalala ny hevitra hivireny anao, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anao fanantenana ny amin'ny farany. Ny safidinao no atanteraka eo aminao sy ny fiainanao ny drafitra efa nomanin'Andriamanitra ho anao na tsia. Manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba halalanao ny drafitra ny volavolainy ho an'ny fiainanao. Jesosy dia niaina tamin'ny fiainana voarafitr'Andriamanitra, fiainana efa voasorotra 100 taona talohany nahaterahany. Inona ireny tsy ambaratelony natonga azy ho afaka miaina tamin'izany? Ny fidy ny toetra teo ambany fitarihan'Andriamanitra hatrany hatrany Jesosy. Ny fidy ny toetra teo ambany fitarihan'Andriamanitra Jesosy, satria natoky izy fa izany no drafitra tsara indrindra azo antoka ho azy. Ary niverimberina tao an-tsainy mandrakariva izany drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainana izany. Izao no nambaran'i Kristy indray nandeha ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izaho izy, ary tsy manao na inona na inona ho ahy aho, fa araka ny nampianariny raiko aho no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka ahy dia eto amiko, tsy nandao aho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Izay ny tsy ambaratelon'i Jesosy natonga ny drafitr'Andriamanitra ho zava-misy ny ainany, ary natonga azy ho mpandresy tamin'ny asa izay nataony teto amin'ity tany ity. Any an-danitra izy amin'izao fotoana izao efa nitsangana tamin'ny maty. Tianao ve ny ahitany tena fahasambarana marina, ahitany fahombiazana eo amin'ny fiainanao eto amin'ity tany ity, izay hanomana anao amin'ny fiainana mandrakizay? Fantaro sy ekeo ny drafitr'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Fantaro sy ekeo tahaka na ny eken'i Jesosy an'izany ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Efa tao anatin'ny drafitra nataon'Andriamanitra miloha ny fiainana maha-olombelona an'i Jesosy. Talohany nahaterahany sy ny fiainany tetỳ an-tany, ary ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny akarany tany an-danitra, efa tao anatin'ny drafitr'Andriamanitra. Manana drafitra ho an'ny olombelona tsirairay koa Andriamanitra. Manana drafitra ho anao manokana io Andriamanitra. Fantany ny fomba mety indrindra, ny tsara indrindra ahazonao izay mahasoanao, ary iriny fonao lalina indrindra. Aza manankio rehibirehibe ny Satana ianao hifidy fomba hafa, fa ilay Andriamanitra namorona sy maty ny soloanao rehefa nanotenao no malala ny tsara indrindra ho anao, dia tomoera aminy, aza miala aminy, dia ho tanteraka ny drafitra kasaina ho an'ny fiainanao. Indray mandeha dia nisy tovolahy anankiray antsoina hoe Rakotoray. Tany am-boalohany dia tsy mbola azo ny Rakotoray antoka tsara, izany hoe hanaiky ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany. Tsy fantany akory azy izany, fa rehefa niatrika fanapaha-kevitra lehibe irery izay miankina manaina teo amin'ny fiainana izy, ary tsy maintsy nandray fanapaha-kevitra momba n'izay tokony ho ataony, dia tapa-kevitra hikatsaka ny taridalana avy amin'Andriamanitra tamin'ny mbavaka. Tsy inona moa izany fanapa-kevitra lehibe tsy maintsy hanaovany safidy izany, fa ny taranja-pianarana sy ny sekoly hianarana an'izany. Nivavaka tamin'ny fony rehetra nandritra ny andro maro izy, ary niezaka ny aino sy namantatra izay mety ho valiny izany avy amin'Andriamanitra. Nisy safidy roa teo anoloany. Ny safidy voalohany dia nantsoiny hoe safidy A, ary ny faharoa nantsoiny hoe safidy B. Niankina manontolo tamin'ny fifehezan'Andriamanitra ny toejavatra fotsiny nataony. Dia ny safidy B no niraisiny, tatỳa oriana kely anefa vao tena hita ny nazava tsara ny antony natonga azy nandray ny safidy faharoana antsony hoe safidy be fa tsy ny safidy voalohana antsony hoe safidy a. Ny fidy ny hiditra atao amin'ny oniversite anankiray mantsy izy, oniversite izay sady tsy mandany vola kokoa ary sady lehibe no tsy manavakavaka. Taorina kely ny nanomboan'ny fianarany tao amin'ity oniversite ity no ny fankazarany tamin'ireo kristianina mahafinaritra tao anatin'ny fikambanana antsoina hoe Campus Crusade for Christ, izay azo adika tsotra hoe mpanao asa fitoriana ho an'i Kristy eo anivon'ny oniversite. Mpianatra ihany izy ireo fa nifidy ijoro vavolombelona eo amin'ny fiainany, eo amin'ny asany ary ny fitoriana filazantsara eo anivon'ny oniversite. Ny fidirany rakotoray tao anatin'izany fikambanana izany dia tena nanova tanteraka ny fiainany, nanova tanteraka ny fiainany tao anatin'ny rotoana monja. Eto dia tsetsatsetsa tsiaritra no ametrahana fanontaniana ho antsika ao anatina fikambanana izay mitonona anarana kristianina, na koa manao asa kristianina, na antokom-pihira izany, na fikambanana mpanao asa soa izany, na fiangonana, mipetraka amin'ny fanontaniana mba mitondra fiovana tsara eo amin'ny fiainanao ve sy ny fiainan'ireo ray tarika aminao ny mampikambana anao ao anatin'izany tarika izany, sasanatria elobe fialokalofana fotsiny ny anarana hoe kristianina entin'ilay fikambanana. Tsetsatsetsa tsy aritra ho fampietreretana iny. Fa eto a ho andrakotoray dia nanovan'ny fiainany ny fidirany tao anatin'ilay fikambanana. Dia rehefa nanao jeritodika ny fiainany rakotoray amin'izao fotoana izao dia mahatsapa mazava tsara fa tamin'ny fotoana ny atrehny fanapa-kevitra lehibe teo amin'ny fiainany, isafidy izay taranjam-pianarana sy sekoly ianarana an'izany, tamin'izay fotoana izay dia nisy hery nanosika azy hikatsaka taridalana avy any ambony, ary tamin'izay fotoana izay nanokafan'andriamanitra ny sehatra vaovao tanteraka teo amin'ny fiainany, ahafahan'andriamanitra naneo tamin'ny mazava tsara ny drafitra nataony ho any rakotoray. Ny fidirany tao anatin'ilay oniversite dia nanamora ny fidirany ihany koa tao anatin'ilay fikambanana kristianina, tanora kristianina mpitoro ny filazantsara eo anivon'ny oniversite, ary tao anatin'izay no nahitany mazava ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainany. Matetika andriamanitra dia mametraka ny olona anankiray eo amin'ny toerana izay tsy maintsy hianteherana amin'ny manontolo no ny fanapaha-kevitra lehibe mihatra manaina izay tsy maintsy raisina, ary izany ny fomba anankiray hanokafan'andriamanitra nefa ny maso-panahyn'ny olona anankiray ahita ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainany, dia drafitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ary ianao, ahoana no hafantaranao ny drafitr'andriamanitra eo amin'ny fiainanao re? Mba fantatrao ve fa andriamanitra dia mitaridalana ny olona tsirairay amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa mba ahitany ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainany? Tsy mbola diso ariana loatra ianao, na firy taona na firy taona ianao amin'izao fotoana izao, afaka manazava tsara ny sainao andriamanitra ahitany drafitra nataony ho an'ny fiainanao. Manasanao ary izay tsy ho diso fotoana ny fiarahantsika mianatra amin'ny manaraka mba hahitanao amin'ny fomba mazava tsara ny drafitr'andriamanitra ho an'ny fiainanao manokana. Amen.
Ao ampoko a
mandray andraikitra
mitondra fanantenana
toy ny farilavavany ny fiarabana tsy mety ilany mamina dia manolotra fiarabana mamy antsika tanora rehetra indray izay manaraka izao fandaharana izao hiaraka andray lesona amin'ny alalan'n'ity tantara ity isika ko manasanao aharitra iaino hatramin'ny farany mahakasika ny fiomanana amin'ny fanambadiana ny dinidinintsika androany mahaliany izany a ankafiso ary
lala Lala.
Mm.
Andraso kely vetivety fa mba misy resaka tiako atao amindri.
Resakinona fa mai ary tiana. Tsy azo ampiandrasina amin'ny manaraka anga zany ka.
Ah, mbola ela be zany amin'ny manaraka zany fa ianao vetivety moa zay. Antokainana izy ty.
Ka teneno ainga anary.
Zao ary Lala, tiako indri de alaiko fady.
Inona tsara meritina
zany
ko raha tsy kilalao izy tiako.
Tena marina ane zany. Ndriko ne tia fa moty fanina fotsiny sa tsy marina zany.
Tina.
Ahoana ry dada?
Eo ambony latabatra io misy zavatra nampanateriny Lala ho any lahy.
Fangaho no izy tsy ho adi ndraika?
Ehe, tsy nanadiady mikasika an'izany ahy. Fa io fotsiny nampitondrainy dia hoy izy hoe amin'ny manaraka hono izy tena manokana fotoana be mihitsy.
Tsy azoko. Izy ny nanolo-kevitra dia izy indray no mamotsitra.
Ka tsy afaka izy zany.
Ka tohatra an'izany foana nely izy ry dady. Manasa isakafo tany an-tranony izy. Inona ny nataony? Kompoze teny an-tsena ny narosiny ahy. Dia nyngavingaviany koa hoe mba andeha anaty barainy amin'ilay namanay voaterabao. Vary tany amin'ny hôtely no vidiny dia inona terina tany fa tsy nahavita nahandro ony izy.
Ehe, ka tsy manam-potoana kosa izy zany le roa.
Zao ndraiko izy mingavy mba hampianatra anglisy azy. Moa tsy ny bokiny nalefa fa izy tokony hianatra tsita nanjavona.
Ka efa mahay anglisy kosa angamby izy ko.
Mba efa lehibe ihany nefa to tsy matotra mihitsy ka.
Fa ony tokoa aletsy. Alainy lavady angamo izy iny.
Raha nieritreritra loha dia izay. Nefa
nefa hoana letsy. Tsy mazoto anga izy sa
tena mazoto izy. Fa zany to.
Tina.
Oh.
Rofina ihany no ataony raha raha tsika. Nga ianao tsy akavady andray ka.
Tiako ianao lalaka nefa atreto aloha mbola tsy vonina hiatrika tokantrano raha ny fahitako anao zao ka.
Tina, to tsy valianao ahy.
Ah, oay, azafady, ahoana ho ianao?
Raha azoko tsara zany dia iala ilahy io.
Tsy hoe dia iala. Fa ataoko ahoana kosa moro dada ny any ambady olona tsy mahay ny fiaina tokantrano aho. Tsy izaho ihany ny vomafy amin'izany. Jereo anie nareo sineny mifanentana tsara ery. Neny a miandraikitra ny tokantrano. Dada tsy mialangalana. Ny fahaizana mitantana sy mifahaizana mandamina amin'izany mangony fotsiny.
Ohatra anareo izao ihany izay taloha letsy a.
Zany.
Fa saingy tsy niditra tamin'izany fanambadiana izany aloha. Raha tsy efa nahay tsara n'ireo andraikitra takin'ny fiainana tokantrano andavanandro.
Izay mihitsy mantsy. Lala tena mbola lavitra ka. Aleoko ry dada mitady vehivavy hafa vonona ka.
Io moa lesy safidy lahy ihany a. Fa zao ny any teniko e.
Ohe, ahoana ry dada?
Atreto aloha na ela amin'ny teny io na ilala dia samy mbola tsy tokony hanambady. Mila fahamatorana ratsaina sy ara-petse-po ny fanambadiana anaka. Fa tsy hoe taitaitra eo dia alaiko vady ranona na ranona fa manjakely dia hita indray hoe hafahafa iny dia elana. Ka zao letsy a.
Eny tompoko.
Tinio ambony dia faakafaka ao tsara vao mandray fanapaha-kevitra so dia sady mandratra ny hafa elano manimba tena.
Raha ny hevitry dada zany dia tsy tokony hanambady a.
Afaka manambady lahy rehefa vonona tsara eo amin'ny fiainan tokantrano. Rehefa tsy miovaova hevitra intsony rehefa matotra ara-pitondratena sy ara-pitantanam-bola ary afaka mifeny tokantrano araka ny tokony ho izy.
Miarabantsika tanora rehetra, misy lesona trano mo raisintsika amin'ireny tantara izay alefa eto amin'ny onjapeo ireny. Ny fiomanana milohan'ny hidirana amin'ny tokantrano dia zava-dehibe mihoatra noho ny mariazy. Ny fombiazana rehetra mantsy mety ho azo ao anatin'izany tokantrano izany dia miankina amin'ny fanabiazana no raisintsika talohan'ny hidirana tamin'ilay tokantrano. Fontsika mbola tsy nanambady. Anisan'ny zavatra tsy maintsy hitezana ny tanora ary tsy tokony handrasana ray aman-dreny velively ny fahaizana mikarakara tokantrano. Fomba fitenenana miverimberina ny hoe tsy tokony hanambady mihitsy raha tsy efa mahay tsara ireo karazana andraikitra takia ny fiainana antokantrano amin'ny andavanandro. Ao anatin'izany ny fahaizana mandro sakafo, ny fahaizana mandamina trano manomboka amin'ny fandaminana an'io fandriana hatorianao io. Ianao ve ny mandamina an'io sa ny ray aman-dreninao sa ny mpanampy? Ilainao izany. Ao koa ny fahaizana mantana ny vola. Ilain'ny tanora ohatra ny mahafantatra fa ny reny vola dia tsy natao ho ampiasaina mihitsy. Atao salamy tsy misy izany raha amin'ny fomba anankiray tia ny tenenana azy, fa ny mampitombo izany nasaina ataontsika. Tsara ny manazatra antsika ankizy sy tanora dia ny mbola kely isika ny amin'ny fitantanana ny vola azy omen'Andriamanitra antsika. Raha vao tonga ny vola eo ampelatanana na otrinona na otrinona izany ka nomenanao dia esorona aloha ny ampafolony natao an'Andriamanitra izay, dia atokana ihany koa ny fanatitra. Ny ambiny dia tsy maintsy tantanana araka ny tokony ho izy ihany koa. Ilaina ihany koa ny manao tahiry. Raha mbola kely isika dia efa mizatra amin'izany a dia ahita fombiazana rehefa tafiditra any tokantrano. Betsaka ohatra ny ankizy izay mitahiry amin'ny ampahany vola izay omeny ray aman-dreniny azy. Rehefa tambatra ireny vola ireny dia malalaka tsara ny fampiasana azy rehefa tonga ny fotoana fialan-tsasatra. Afaka mifidy izay toerana tiana leh izy arakaraka ny vola voangona. Izay dia efa tombontsy ho azo sady raha mbola kely. Eo koa ny fahaizana mifehy ireo fahaiza manao fototra ao an-tokantrano, indrindra ho an'ny zazalahy. Eo amin'ny fiezahana hanamboatra izay karazana simba madinidinika ao an-tokantrano ao. Raha simba ny kiraronao ohatra, tsy voatery hoentinao any am-panao kiraro. Zavatra mety ho vitanao izany raha mividy lakôly ianao na mividy fitaovana hafana manjaitra azy. Rehefa tena tsy tafavoakanao mihitsy vao hoentina any. Zavatra madinidinika ohatran'izany dia misy dikany lehibe raha mitambatambatra rehefa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy hidirana amin'ny tokantrano ianao. Ny ankizy zatra nampiantaina, tsy zatra nanasa lamba, tsy zatra miantsena, tsy zatra manasa vilia, tsy zatra mampiry trano, tsy zatra mampirina ny fandriana izay natoriany akory, dia fantatra fa ahita olana hatrany hatrany rehefa tonga ao an-tokantrano. Manjary miferinaina izy. Ny zavatra anankiray tiana hotsindriana ihany koa dia ity: ilaina ny famatorana ara-tsaina sy ara-petsebo milohany hidirana amin'ny tokantrano. Efa noresana teto izy ity fa tiana ny anamafisana azy. Mety ho manam-pahaizana be ianao, mety manam-bola be, tsy midika izany fa efa manana ny famatorana ara-tsaina sy ara-petsebo hidirana amin'ny tokantrano ianao. Andeha ka ohatra isika. Raha mbola kely ohatra ny ankizy no asainao misafidy vola 20 ariary sy ny vola 10 ariary, izy amin'ireo no raisiny, ilay 20 ariary ny fidiny. Fa rehefa lehibe kosa izy no asainao misafidy amin'ireo vola ireo, dia ilay 10 ariary ny fidiny. Ary ho lazainy hoe adala aza ireo zaza mbola zandriny izay mbola misafidy ny vola 20. Tsotra ny zavatra tiana ambara amintsika. Ny antony itiavana olona anankiray amin'ny fahenina ambin'ny folo taonanao dia tsy hitovy mihitsy amin'ny antony itiavana olona anankiray rehefa eo amin'ny faharoa amin'nyroapolo taonanao ianao, ary mbola iova indray azy izany rehefa miakatra kokoa ny taonany eo amin'ny fahadimy amin'nyroapolo taona eo. Tsy hitovy velively satria efa nanjary ny hamatotra ny safidinao, dia izay ny mahatonga ny antony hitiavanao koa tsy hitovy velively. Raha mbola tanora ny olona eo amin'ny fahadimy ambin'ny folo taonany eo, ny vehivavy indrindra indrindra fahaenina ambin'ny folo taonany, dia ny zavatra ivelany tena manintona azy amina olona anankiray. Fa rehefa mimatotra izy dia tsy ampy ho antony iarahna amin'ny olona anankiray intsony ny fisehoana ivelany. Fantany fa ilaina ny mijery ny lafi ny ara-toetra. Tsy tsara arak'izany ny voady miloha amin'ny olona anankiray everinao fa tianao fantatra hoe ho alaiky ho vady ianao, tena ho alaiky ianao ary ianao no iaraka amiko mandrakizay. Kanefa ny fahamatorana anananao amin'izay fotoana izay dia mbola tsy ampy hahafahanao mivoady tahaka an'izany. Rehefa miady hevitra ianao, ny fonao ve no miady hevitra sa ny sainao? Rehefa tezitra ianao, hainao ve ny mifeny vavanao, sa izay teny rehetra tonga ao an-tsainao dia avoakanao avokoa? Izany no hahafahanao mandanjalanjana hoe efa matotra ve za sa tsy. Nitanteraka tsy misy fa misy fatrapahamatorana izay tsy maintsy ilaina milohany idirana amin'ny tokantrano. Ohatra vitsy ihany ireo izay azonao misedra ny fahamatoranao. Tafititra amin'ny fahamatorana koa ohatra ny fahafahana manao planina amin'ny ho avy, ny fahaizana mijery lavitra, ny fahaizana mandanjalanja milohan'ny andraisana fanapa-kevitra anankiray inona ny mety ho vokany, ny fahaizana mametraka amin'ny toerany izay tokony ho laharam-pahamehana sy ny sisa sy ny sisa. Ampindray izay aloha mba fahatsika manohy ny fifanakalozan-kevitra amintsika samy tanora, fa dia manao mandra-pioana vetivetindray ny zokinao Elion Andriamitantso.
Eh, milohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay mety ho vokany.
Tsy misy tsara sala amin'izany hoe vonona izany amin'ny zavatra rehetra. Sa ahoana ho ianao? Indrindra moa amin'ity resaka fanambadiana ity, koa dia isaorana ny namana Elion nitondra izany torohevitra maso izany ho antsika tanora. Tsaro fa tsy fiafaran'ny fiainana ny fidirana amin'ny fanambadiana, fa eo vao manomboka ny tena fiainana. Misy toninkalo iray manao hoe, ny lanitra ve ny tadiavina sa ny elo izay mahatsiravina? Ao amin'ny fanambadiana no valin'ny fanontaniana. Koa dia aleo ary miomana tsara mba tsy hisinenina any aorianany. Apetrao mandrakariva amin'Andriamanitra ny fanapaha-kevitra rehetra tianao atao, dia avelao izy hanampy anao hanao ny tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Isaraka vetivety indray ary sika, koa dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra, na manao fanjaniaina no nanatotosa ny fandaharana ho antsika tanora teto androany, niaraka tamin'ny aritiana ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompona andraikitra Elion Andriamitantsoa. Velomo!
WR
Telefone
034-06-797-62. Fa ny teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Manasanao kalebandretsika hifampiara-mianatra aminao anohy ny fandalinana ny filazantsarany marika ny fahorian-dehibe, izany no lohatenin'ny fianarantsika anio. Nilaza Jesosy fa isy fahoriana tsy mbola nisy toy izany amin'ny andro farany. Anahoana moa izany? Andeovakintsika ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Fa amin'izay andro izany dia isy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany atr'izay nanaovan'andriamanitra izao tontolo izao ka mandraka izao ankehitriny izao sady tsy hisy intsony. Ny anarantsika teo aloha fa nyresaka ny amin'ny fahavetavetan'ny fandravana jesosy ao amin'ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo. Loha hevitra vaovao kosa ny resahany ao amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Lazainy ao ny amin'ny fahoriana lehibe ho avy. Io no fahoriana lehibe indrindra eo amin'ny tantaran'ny olombelona. Tahaka ny ampatsahivan'ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo ny daniela toko fahasivy dia mampatsiahy ny teny eo amin'ny daniela toko fahafito sy toko fahavalo ihany koa ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo. Ao amin'ireo toko roa amin'ny daniela ireo dia mampahory ny vahoaka an'andriamanitra ilay tandroka kely mandritra ny telo taona sitapany na enimpolo sy roanjato sy arivo andro izay midika ho enimpolo sy roanjato sy arivo taona. Nanomboka tamin'ny taona valo amby telopolo sy dimanjato talohan'i kristy io vanim-potoana io ary ny farana tamin'ny valo amby sivifolo sy fitonjato sy arivo. Naniraka ny jeneraly napoleon tamin'io taona io mba hanagadra ny mpitarika ny fiangonana tao roma. Nampahory sy namony izay rehetra nanohitra ny fomba ny tantanany fiangonana ilay tandroka kely. Inona ny teny fikasana omen'andriamanitra ny olona mandritra ny fahoriana lehibe ary inona ny fampitandriamany olony rehefa hifarany izany fahoriana izany? Andeovaka itsika ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary raha tsy nahafoezin'ny tompo izany andro izany dia tsy nisy nofo ovonjena fa noho ny olom-boafidy izay ny fidiny dia no hahafoeziny izany andro izany. Ary amin'izany raha tahiny misy olona manao aminareo hoe indro ty kristy na indro ery, aza mino ianareo fa isy kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny ofamantarana sy fahagagana amin'ny tahany na dia ny olom-boafidy aza raha azo atao izany. Fa mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Milaza ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoapolo fa no hafoezina noho ny olom-boafidy izany fotoam-pahoriana izany. Maneho ny tantara fa niatoato ny famelezana ny vahoaka an'Andriamanitra raha vao nanomboka ny fanavaozam-pivavahana tany Eoropa. Arak'izany dia no hafoezina ny fahoriana araka ny tenin'i Jesosy. Nihamaro hatrany ny olona nanoana ny fanavaozam-pivavahana. Nianalemy ny herin'ilay tandroka kely. Araka ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo anefa dia azo herindray izy. Mampitandrana ny amin'ny loza hafa amin'ny andro farany Jesosy ao amin'ny marika toko fahatelo ambin'ny folo andininy faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo. Tsiny izany fa ny mpaminany sy ny mpitondra afatra ary ny mpamonjy sandoka. Amitaka olona maro mialohany hiverenan'i Jesosy ireo mpaminany sy mpamonjy sandoka ireo. Nasain'i Jesosy nitandrany amin'izy ireo ny mpanaradia azy. Vaovao ny fiangonana tamin'ny fotoana nampitandreman'i Jesosy azy ny amin'ny mpamonjy sandoka. Roa arivo fotoana teoriana dia hitantsika tsara ny fahamarinan'ny tenin'i Jesosy. Marina ary tokony hitokintsika ny fampitandreman'i Jesosy izay voarakitra ao amin'ny Baiboly. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao. Mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Letsika.
Heritage Singers.
There's a lighthouse on the hillside that overlooks life's sea. When I'm tossed, it sends out a light that I might see. Shines in darkness now will safely lead us forward. If it wasn't for the lighthouse, my ship would be no more.
everybody about us says, tear that old lighthouse down. The big ships just don't pass this way anymore. So there's no use of it standing around. Then my mind goes back to that one dark, stormy night when just in time I saw the light. Yes, it was the light from that old lighthouse that stands up there on the hill.
And I thank God for the lighthouse. I owe my life to Him. Jesus is the lighthouse, and from the rocks I see.
Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org
na www.feofanantenana.org.